Πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο κατάλληλος πλέον για να μας μιλήσει για αυτή την καταστροφική φωνική πυρκαγιά στην Αττική. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αδριανό Γκουρμπάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύνησης εγκλημάτων εμπρισμού, και να πούμε ότι έχει εκπαιδευτεί και στο τμήμα δασικής του FBI στη διερεύνηση εμπρισμών δάσους. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκουρμπάτσι.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες σας.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια πολύ νεκρή τραγωδία, ίσως η μεγαλύτερη όσον αφορά στον αριθμό των θυμάτων, και επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια και έχετε και το αρχείο σας που καταγράφετε όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές, φαντάζομαι ότι δεν έχετε να μας πείτε κάτι διαφορετικό. Είναι η μεγαλύτερη, έτσι, σε αριθμό θυμάτων.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
Mm-hmm. Ναι. Τώρα, αυτό που συζητάμε μετά το πρώτο σοκ της πυρκαγιάς είναι τα λάθη, οι παραλήψεις, το τι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και θρηνήσαμε τόσα θύματα. Έχετε κάποια απάντηση?
Και βέβαια έχω. Με λίγα λόγια, υπήρξε έλλειμμα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Αυτό τα λέει όλα. Δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την πολιτική προστασία.
Ναι.
Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Σωστά.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τον νόμο εκδίδει τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κάθε μέρα για την επόμενη μέρα. Έτσι, ναι, λοιπόν, την Κυριακή 22 Ιουλίου εξέδωσε για την επόμενη μέρα, την ημέρα δηλαδή της πυρκαγιάς, το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, όπου η Αττική ήταν στην κατηγορία κινδύνου 4.
Ναι.
Είναι πεντάβαθμη
η κλίμακα.
Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει κατά τον νόμο? Ότι ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός, ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν πιθανόν να είναι μεγάλος. Αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. Γνώριζε λοιπόν η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας ότι τη Δευτέρα ο κίνδυνος κατηγορία 4 ήταν πολύ υψηλός και ότι αν ξεσπάσει μια φωτιά, αυτή αν ξεφύγει από την αρχική προσβολή, από τον έλεγχο κατά το πρώτο στάδιο και ξεφύγει, τότε θα πάρει μεγάλες διαστάσεις. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση.
Ναι, παρακαλώ.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκτιμώ, αφόσον οι αρμόδιοι μπαίνουν και βλέπουν, είναι οι ειδικοί επιστήμονες που βγάζουν το χάρτη, μπαίνουν και βλέπουν τα μοντέλα του καιρού και τα λοιπά, θα έπρεπε να βάλουν κατηγορία 5. Κατηγορία 5 σημαίνει συναγερμός. Mm-hmm. Αυτό ανεβάζει το επίπεδο ετοιμότητας της πυροσβεστικής και των πάντων. Ακούσαμε στη συνέντευξη για θυελώδεις ανέμους, 10 μποφόρ, άκουγα 11 μποφόρ, πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτά λοιπόν στο μοντέλο που βλέπουν οι ειδικοί για να βγάλουν το χάρτη, έπρεπε να το είχαν δει και να βάλουν κατηγορία 5, συναγερμό, και όχι 4 που βάλαν. Από εκεί ξεκινάνε κάποια
Άρα,
πράγματα.
Άρα κακή εκτίμηση θεωρείτε?
Σίγουρα.
Μάλιστα.
Εκτός και αν δεν ήταν τόσο ακραία όπως μας τα λένε. Αν δεν ήταν τόσο ακραία και καλώς μπήκε κατηγορία 4. Η πυροσβεστική έχει ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό. Όταν έχουμε κατηγορία 4, το στάδιο ετοιμότητας από ένα ανεβαίνει σε δύο, στο δεύτερο επίπεδο. Mm. Που σημαίνει ότι στην περιφέρεια Αττικής βγαίνουν ένας αριθμός περιπολικών επιπλέον της καθημερινότητας, 78 αν θυμάμαι τον αριθμό, ενώ αν πάμε στην κατηγορία 5 ανεβαίνει το επίπεδο ετοιμότητας, περισσότερες δυνάμεις, περισσότερα οχήματα. Αυτά θα βρεθούν στην πορεία,
ναι,
τώρα,
ναι, ναι,
έτσι ακριβώς.
Πάμε λίγο, κύριε Γκουρμπάτσι, τώρα σε κάτι στο οποίο είστε ειδικός, στο αν πρόκειται δηλαδή για αμέλεια ή για εγκληματική ενέργεια. Φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα.
Ακριβώς.
Αλλά σε μια τέτοια δύσκολη μέρα, με δυτικούς ανέμους ισχυρούς, τώρα, η αμέλεια, το να κάψεις ξερά χόρτα, νομίζω συνελήφθηκε ένας 65χρονος.
Κάπως έτσι ακούγεται, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει άνθρωπος που να ζει σε δασική περιοχή και να μην γνωρίζει, ας πούμε, αυτούς τους 5 βασικούς κανόνες, ότι όχι, δεν καίμε χόρτα εκείνες τις μέρες. Δεν κάνουμε καμία δραστηριότητα, τέλος πάντων, που να παράγει πινθήρες.
Κοιτάξτε, αυτό έχει στην πράξη συμβεί πολλές φορές. Είμαι τεχνικός σε μια υπόθεση στο Πορτοράφτη το 2013, όπου κάηκαν 7.000 στρέμματα και με κατηγορία κινδύνου 4 υπήρχε συνεργείο που έκοβε με συσκευή σίδερα και τα λοιπά, ναι. Πέταχτηκαν πληθύρες και κάει και όλο ο Πορτοράφτης. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Υπάρχει αμέλεια, οι άνθρωποι δεν προσέχουν όσο πρέπει και έχουμε... Ναι. Αυτά τα εγκληματικά αποτελέσματα.
Εδώ, από αυτά που βλέπετε εσείς μέχρι στιγμής, το θέμα της εγκληματικής ενέργειας, γιατί αφέθηκαν στην αρχή και κάποιες υπόνοιες για μηχανισμούς ενδεχομένως εμπριστικούς που...
Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ είδα στην τηλεόραση, γιατί δεν είμαι στην Αθήνα, είδα στην τηλεόραση το σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι εμπριστικός μηχανισμός, εκεί κάποια αμελή συμπεριφορά. Μας δείχνανε εκείνη την ημέρα που δόθηκε η συνέντευξη από την πολιτική ηγεσία και τη φυσική ηγεσία των σώματων ασφαλείας, μας δείχνανε μέσω δορυφόρων κάτι εστίες κτλ. Κοιτάξτε, ένας τρόπος μετάδοσης μιας δασικής πυρκαγιάς όταν έχουμε ανέμους εντάσσεως 7 και πλέον μποφορών όπως εδώ, είναι το φαινόμενο της κυλίδωσης. Τι σημαίνει? Η φωτιά μεταδίδεται πολύ γρήγορα με τις κάφτρες. Μία κάφτρα μπορεί να φύγει από την αρχική εστία και να μεταδοθεί, να πάει και να πέσει να μεταδώσει καινούργια εστία και σε 1000 μέτρα.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό ο κόσμος που δεν ξέρει βλέπει πολλές εστίες και λέει
ταυτόχρονα,
εμπρισμός, mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν μας δείχνανε τους χάρτες με τις εστίες, τις θερμικές εστίες, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καινούργιες εστίες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αυτό θα το βρει η έρευνα και πιστεύω ότι είναι κάφτρες που μετέδωσαν τις πυρκαγιές.
Προχθές φιλοξενούσαμε εδώ στη συχνότητά μας κύριε Γκουρμπάτση, τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή, ο οποίος έλεγε ότι θα προτιμούσα να μένω σε μια πολυκατοικία στον πρώτο όροφο που από κάτω έχει βενζινάδικο παρά σε δασόδη περιοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο...
Εγώ πάντως δεν θα ήθελα και να μου δίνανε σπίτι μέσα σε δάσος, δεν θα το ήθελα ποτέ.
Ναι, εσείς γι' αυτό λέω, εσείς οι ειδικοί για να το λέτε αυτό, κάτι παραπάνω γνωρίζετε. Τώρα,
έτσι.
Η κυβέρνηση εξέφρασε τη βούληση να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες και να μπουν μπουλντόζες σε περιοχές με αυθαίρετη δόμηση ώστε να γκρεμιστούν παράνομοι φράχτες, κτίσματα κτλ. Ως ειδικός που έχετε συμμετάσχει και σε επιχειρήσεις, θεωρείτε ότι είναι μια σημαντική κίνηση που πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνει ή έπρεπε να γίνει όλα αυτά τα χρόνια?
Κοιτάξτε, και εγώ είμαι κατά της αυθαίρετης δόμησης, δεν το συζητάμε, είμαι υπέρ της νομιμότητας. Όμως αυτό δεν είναι, μην ρίχνουμε την ευθύνη τώρα ότι φταίει η αυθαίρετη δόμηση για τις φωτιές και τις καταστροφές, φταίει ο σχεδιασμός που δεν υλοποιείται. Υπάρχει σχεδιασμός στα χαρτιά από τους αρμόδιους φορείς, στην περιφέρεια, τους δήμους, στην πυροσβεστική. Στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Σε μεγάλα περιστατικά όπως αυτό εδώ υπάρχει έλλειμμα συντονισμού. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κέντρο επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, το οποίο υπηρέτησα ως διευθυντής το 2006. Σε τέτοιες καταστροφές το συντονισμό τον έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γι' αυτό έγινε αυτό το αλαλούμ. Άλλα η πυροσβεστική, άλλα το λιμενικό, άλλα η αστυνομία, άλλα οι ένοπλες δυνάμεις.
Μα κύριε Γκουρμπάτση, επειδή πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις μιλάμε για αλαλούμ, γιατί δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, γιατί δεν διδασκόμαστε, πού το αποδίδετε σε αυτό?
Κοιτάξτε, στα χαρτιά φέρνουν νόμους και λέει αναμόρφωση του θεσμού της πολιτικής προστασίας. Τα χαρτιά όλα αυτά στην πράξη δεν γίνεται τίποτε, δεν γίνονται ασκήσεις σε καθημερινή βάση, σε επίπεδο τοπικό, όταν χρειάζεται, πριν την αντιπυρική περίοδο. Δεν γίνονται τέτοιες ασκήσεις ετοιμότητος. Δεν βάζουν κάτω τα σχέδια που έχουν γράψει οι αρμόδιοι να βρούνε σενάρια τι θα γίνει αν συμβεί το ένα, αν συμβεί το δεύτερο, αν συμβεί το τρίτο. Εδώ λοιπόν ο καθένας αυτοσχεδίαζε. Γι' αυτό ο πανικός τι σημαίνει πανικός. Πανικός στον κόσμο δημιουργείται όταν έχει έλλειψη πληροφόρησης για τον κίνδυνο που επέρχεται. Μα δεν τους είπε κανένας ότι τι συμβαίνει. Και τρέχανε αλλόφρονες από εδώ και από εκεί και γι' αυτό εγκλωβίστηκαν και κάηκαν. Κάτι άλλο.
Ναι.
Η εκένωση παγκοσμίως έχει δύο χαρακτήρες. Ή συμβουλευτικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στην Αμερική είναι υποχρεωτική η εκένωση. Δηλαδή όταν έχουμε μια καταστροφή από φυσική αιτία, όπως πλημμύρα, σεισμό, φωτιά κτλ. Εκεί θέλεις δεν θέλεις σε παίρνουν οι αρχές και σε απομακρύνουν.
Μα το έχουμε δει και με τους τυφώνες που τις μέρες πριν από τους τυφώνες εκενώνουν τις περιοχές. Βέβαια.
Ακριβώς. Στην Αυστραλία είναι μη υποχρεωτική η εκένωση. Στη χώρα μας λοιπόν, όπως λέει η σχετική εγκύκλιος, είναι μη υποχρεωτική. Όμως τι σημαίνει αυτό? Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο και να τους πούνε ότι εάν κάτσετε να προστατεύσετε την περιουσία σας,
με δική σας
ενδεχομένως, ακριβώς, ενδεχομένως καείτε. Εμείς σας συμβουλεύουμε να φύγετε. Εσείς αποφασίζετε. Αυτό σημαίνει, εδώ, δηλαδή στη χώρα μας δεν μπορεί να τον πάρει η αστυνομία τον άλλο, να τον βάλει στο αυτοκίνητο και τον απομακρύνει. Όμως οφείλει να τον ενημερώσει για τον κίνδυνο. Και να επιλέξουν ποιοι από τους κατοίκους θέλουν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους με τον κίνδυνο να καούνε και ποιοι θέλουν να απομακρυνθούν. Αυτοί που θέλουν να απομακρυνθούν να τους βάλουν μέσα στα οχήματα. Εδώ η διάσωση μπορεί να γίνει και διαθαλάσσια.
Αυτό βέβαια, κύριε Κουρμπάτση. Ναι, αυτό κύριε Κουρμπάτση προϋποθέτει να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι θα έρθει ένα φυσικό φαινόμενο, μπορείς να ενημερώσεις. Ναι. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις που ουσιαστικά ο χρόνος είναι αντίπαλος, δηλαδή, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, να εκενώσεις, να ειδοποιήσεις?
Ακούστε, εδώ τι συνέβη. Από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά στον Ταού Πεντέλης. 16 και 49 λένε τα χαρτιά. Εγώ πιστεύω πιο νωρίς συνέβη. Απλά έπεσε το πρώτο τηλεφώνημα τότε. Πιο νωρίς έχει συμβεί για να αρχίσει, για να εξελίσσεται. Μέχρι να φτάσει στο μάτι έχουμε 1-2 ώρες κοντά. Αν λοιπόν οι αρμόδιοι, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, που είναι κατά νόμο αρμόδιος να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο, και εδώ ποιο ήταν το αρμόδιο όργανο? Δεν ήταν ο Δήμαρχος, ήταν η Περιφέρεια Αττικής ή λοιπόν η Περιφερειάρχης ή ο εξουσιοδοτημένος από την Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, αντιπεριφερειάρχης, γιατί προβλέπεται να εξοδοτεί αντιπεριφερειάρχη για αυτό το σκοπό, έπρεπε να λάβει την απόφαση για την εκένωση. Και η υλοποίηση γίνεται με τον τρόπο που προβλέπουν, τα πάντα προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους και την νομοθεσία. Πώς θα γίνει η ενημέρωση του προσωπικού, βάζουν τα σχέδια κάτω, γίνεται. Είχανε χρόνο αρκεί να γινότανε το προληπτικό μέτρο της εκένωσης έγκαιρα, έγκαιρα. Το επαναλαμβάνω, όταν ξεφεύγει η φωτιά με θυελώδεις ανέμους όπως ισχυρίζονται ότι ήταν 7 και πλέον μποφόρ, έπρεπε και βλέπαν τη δυναμική της πυρκαγιάς που αναπτυσσόταν, έπρεπε τότε να γίνει.
Κύριε Κουρμπάτση,
όχι όταν κατέβηκε στο βουτσά και πήγε στο μάτι.
Κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Επειδή είμαστε μια χώρα, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, που αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση ακόμα και στα σχολεία για το πώς λειτουργούμε σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, εμπροκειμένου σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και σε πλημμύρες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε. Άλλοι πηγαίναν στη θάλασσα, άλλοι πηγαίνανε σε αντίθετη φορά από τη φωτιά, άλλοι προς τη φορά της φωτιάς. Δηλαδή θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ενημέρωση, επιβάλλεται μάλλον?
Επιβάλλεται σαφέστατα, ακόμη από το δημοτικό, να αρχίζουν τα παιδιά να μαθαίνουν για τους κινδύνους και πώς, όταν ένας κίνδυνος εμφανιστεί, πώς θα μπορέσουν να σωθούν. Από εκεί καλλιεργείς την ειδική αγωγή, τη συμπεριφορά που πρέπει να αναπτύξεις απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε παθογένειες πολλές, πάσχουν τα πάντα και πρέπει να αναμορφωθεί σε νέα βάση ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας.
Ναι.
Εκεί έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Είδατε στη Μάντρα τις πλημμύρες. Mm-hmm. Είδατε τη ρήπανση στο Σαρονικό.
Σωστά.
Είναι θέματα πολιτικής προστασίας όλα.
Κύριε Γκουρμπάτση, σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω ποια θα ήταν ίσως αυτά τα τρία τιτλάκια που θα μας δίνατε αν εσείς ήσασταν επικεφαλής μιας τέτοιας υπηρεσίας ανάλογης, ας πούμε, όπως είναι η πολιτική προστασία. Ποια ήταν τα τρία πράγματα άμεσα που θα φροντίζατε να γίνουν, όχι φυσικά τη μέρα της καταστροφής, από πριν.
Έπρεπε να λειτουργήσει πολύ καλά η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι φορείς να πάρουν εκείνα τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπουν για την πρόληψη επερχόμενου κινδύνου, και όταν έρθει αυτός ο κίνδυνος έγκαιρα να λειτουργήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις σχετικές συγκυκλίους.
Δηλαδή, αν αντιλαμβάνομαι καλά, καλύτερα να χτυπούσε ένας λανθασμένος συναγερμός.
Βέβαια. Τι λέτε. Να. Και βέβαια. Mm-hmm. Και βέβαια. Φασωνόταν περισσότεροι άνθρωποι παρά αυτό που έγινε.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γκουρμπάτση.
Εγώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.